Sveiki, čia žinių radijas, atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Kas penktas gyventojas Lietuvoje pernai gyveno žemiau skurdo rizikos ribos, rodo nacionalinės skurdo mažinimo organizacijų tinklo skelbiama apžvalga. Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2020-aisiais žemiau skurdo ribos gyveno apie 585 tūkstančiai šalies gyventojų. Skurdo rizikos lygis 20-ais metais šalyje siekė 20,9% ir palyginti su 19 metais padidėjo 0,3 procentinio punkto. Pasak ataskaitos, lyginant su 19 metais, pernai daugelio grupių skurdo rizikos lygis padidėjo arba išliko panašus. Taigi, šalis vis dar grimsta į skurdą. Ir apskritai, kas yra gyvenimas žemiau skurdo ribos? Ar tai normalu modernioje valstybėje? Apie tai mes šiandien ir pasišnekėsime. Ir šiandien su mumis čia studijoje Algirdas Sysas, Seimo narys, socialdemokratas. Sveiki, Algirdai.
Sveiki.
Ir nuotoliniu būdu socialinių reikalų darbo komiteto pirmininkas Mindaugas Lingė. Sveiki, Mindaugai.
Labas rytas.
Ir Vilniaus universiteto profesorius Romas Lazutka. Sveiki, Romai.
Labas rytas.
Tai gal, Algirdai, pradėkime nuo jūsų. Ką reiškia, vat, iš tikrųjų, mūsų valdžios niekaip negali susitvarkyti su skurdu, su tai, kad gyvenimas, kas penktas gyventas Lietuvoje gyvena žemiau skurdo ribos, ar čia modernioje valstybėje yra normalu. Tai mes sprendžiam krūvą įvairiausių klausimų, statome ten koncertinas, leidžiam pinigus dar kažkam, o iš tikrųjų situacija yra tokia, kad žemiau skurdo ribos gyvenančių žmonių yra vis dar daug.
Aišku, kad tai labai blogai ir toje ataskaitoje, kuri buvo pristatyta šių metų, parodyta vaizdelis taip nuo 2006, pavyzdžiui, kaip keitėsi skurdo rizikos lygis. Ir na, 2006 buvo 20, po 14 metų jis yra 20,9. Tai tas lygis
nesikeičia.
Maždaug 1% paklaidoja, arba žemiau, arba daugiau visą laiką laikosi. Ir aš manau, kad tai, kadangi kainos auga, poreikiai auga, tai skurdo dydis, kaip pats skaitinė išraiška, auga. Nes pajamų persirstimas Lietuvoje, man atrodo, čia yra pagrindinis dalykas. Nes jeigu mes žiūrim, kokias pajamas gauna ten didžioji dauguma Lietuvos žmonių ir ką gauna, pavyzdžiui, ten 20 tūkstančių pačių turtingiausių, tai yra jų pinigų gaunamas kiekis žymiai didesnis. Ir tas skaičius, kadangi tai yra skaičiuojama formulė, na ir išlieka tokio lygio. Tai yra paprasčiausiai valstybė, kuri surenka mažiau pinigėlių, negali skirti pakankamai lėšų spręsti šitom problemom. Aplamai socialiniai apsaugai, netgi kitiem metam biudžete projektuojama 8 milijardai, bet jeigu žiūrėti nuo bendro vidaus produkto, tai yra vis tiek žymiai mažiau negu vidurkis Europai, kur skiriama 15 procentų.
O kaip pinigai? Nu gerai, sakykime, perskirstimas. Čia jūs socialdemokratai apie tą perskirstimą nuolat šnekat, jums atrodo, kad reikia daugiau perskirstyti Europos.
Tai mes žiūrime į Europos.
Žinoma, bet jos įvairiai perskirsto. Ten Šveicarija, pažiūrėsi, ko gero, perskirstimas yra ten 20, gal kokie 9 procentai, yra kitos valstybės perskirsto 30, 31, daugiau, sakykime, galima iki 35 galbūt. Ką jūs, man atrodo, rinkimų kampanijos metu siūlėte, jeigu aš neklystu. Tai, bet nuo to ir nuo mažesnio perskirstimo neblogiau valstybės kartais gyvena, jeigu ir mažesnis perskirstimas yra. Tai iš tikrųjų, kur yra didžiausia problema? Ar tik perskirstimas yra, ar ir pačių žmonių pastangos, ar yra galimybės veikti kažkokio erdvėje? Gal mes laikome dirbtinai žmonės ant kažkokių pašalpų ir tiesiog juos marinuojame tame skurdo lygyje?
Aišku, tai nėra vieno atsakymo, kad vat, būtent perskirstimas yra ta blogybė. Nes jeigu mes žiūrim į Europos duomenys, tai Čekijoje kažkodėl tik 10 procentų gyventojų gyvena skurdo lygiai, arba ten kokiai Suomijai 11, Slovakijoje, Slovenijai. Tai yra aplamai toks požiūris, kaip mes su šito blogiu kovojam, jeigu galima taip sakyti, kovojam, arba kaip mes sprendžiam tų žmonių, kurių pajamos yra mažiausios, kad nes tai nėra tik piniginė išraiška, tai yra galimybė vaikam normaliai mokytis, gauti žinias, dalyvauti kultūriniam veiklo ir visą paletę dalykų, kurių, taip sakant, dabartinė mūsų struktūra negali užtikrinti. Ir, bet visa tai atsirems vienokia ar kitokia forma į piniginę išraišką. Kiek mes kaip valstybė galim tom šeimoms skirti. Bet iš čia visa prasideda istorija. Arba vėlgi žiūrim, neskurdo rizikos lygyje labai daug gyvena ir vienišų pagyvenusių žmonių, kurių
O į ką jūs skirtumėt? Vat jūs, sakykime, ateitumėt į valdžią, kas galbūt net ir realu yra, ir sakykime, ten, vat, padarytumėt perskirstimą 35, gautumėt ten biudžetas daugiau pajamų, ir ką jūs su jomis darytumėt, kaip jūs tą skurdo lygį mažintumėt,
pavyzdžiui? Tai, vat, jeigu mes matom, kad mūsų pensijų lygis yra labai mažas, tai taip, mes dabar labai teisingai padarėm, atskyrėm bazinį dydį nuo individualios pensijos dalies ir tą idėją nacionalinės pensijos, aš manau, kad per ją mes galim kelti bendrą lygį.
Keltumėt pensijos
pradžioje? Na, nu, ta prasme, tai yra, statistika rodo, kokios žmonių grupės pirmiausia patenka iš šitų skurdžiausių žmonių grupę. Tai yra vieniši asmenys. Vienas dalykas.
Jaunos šeimos,
ypač vienas tėvelis ar mamytė su vaikais. Tai vat per jų rėmimą, per jų sudarimo sąlygų kelti tą...
Tai reiškia pensijas, vaiko pinigus, kaip aš suprantu?
Nebūtinai vaiko pinigus. Tai čia šeimai mes galim padėti žymiai plačiau. Tai yra ir tas pats lopšelių darželių tinklas.
Nemokamų paslaugų daugiau.
Taip, nes mamytė gali tada pati eiti ir užsidirbti, nes tos išmokos, kurios mokam šiandien auginančią mamai, kuri dar, pavyzdžiui, neturi socialinio draudimo, o gauna tik socialinės išmokas, yra labai žemos ir mažos. Vėlgi, Europos kontekste vienos mažiausių. Tai va čia, iš čia viskas ir prasideda. Na, o pinigų gavimas, va, mes svarstysim biudžetą, mes gi žiūrim. Ir finansų ministrė pasako, jokių mokesčių pakeitimų nebus. Darysim viską tik iš augimo. Bet iš augimo ekonomikos tiek pinigų mes Lietuvoje neuždirbsim, nes įsipareigojimų yra labai daug. Ir visas biudžetinis sektorius turi problemų, pradedant su darbuotojais, kurių labai trūksta, nes algos mažos. Ar čia mes paėmam kokią muitinę, ar policiją, ar gaisrininkus, vat kur dursi visur ten 200, 100, 400 trūksta. O kodėl žmonės ten neina? Todėl, kad atlyginimai maži. Vat čia toks užburtas ratas. Bet viskas remiasi į pinigų kiekį, kurio gali disponuoti valstybė, spręsdama savo problemą.
Dėkui, Algirdu Sysui. Pone Lingė, tai vat, ką dabartinė valdžia, ką jūs konkrečiai kaip komiteto pirmininkas ir partija jūsų su visais koalicijos partneriais galvojate daryti su šitą gėdingą statistiką, kuri na, dabar skelbiama tokia ir kas penktas žmogus žemiau skurdo ribos, penkis čia gali žmogus išvardinti pažįstamus ir vienas pus putinai žemiau skurdo ribos, paprastai tariant. Jūs ką darysit?
Tai sureaguojant dėl pagėdingo skaičiaus, tai turbūt, jeigu vėlgi žiūrėtume į tas pačias valstybės, kurias ir gerbiamas Algirdas minėjo, tai Europos Sąjungos kontekste, na, pamatytume tikrai daug gerovės valstybių, laikomų gerovės valstybėmis, na, kurios, kad ir kiek beskirtų socialiniai apsaugai, gerokai daugiau, negu mes skiriame ir mūsų galimybės leidžia, bet visos jos susiduria taip pat su skurdo rizikos lygiu. Na, ir vėlgi, pažiūrėkime tą pačią Švediją. Jeigu apie 19 procentų Švedijoje yra skiriama socialiniai apsaugai nuo bendro vidaus produkto, pas mus turim apie 13 skaičius siekiantis, tai Švedijos skurstančiųjų pagal tos palyginamus duomenis buvo 17 procentų. Tai yra beveik arti to 20% lygio, kur ir mes. Tai mes, tai vėlgi, nevardysiu ir visų kitų, ta pati Danija, ar ten Vokietija, kur irgi beveik 15% skurstančiųjų turi ir skiria socialiniai apsaugai apie 19% savo BVP. Tai iš ties yra didelis ir išlaidos, bet ir dėja ir tas pats skurdo lygis yra pakankamai aukštas. Tai be abejo, matyt, vėlgi mes turime kelti klausimą, ką galime su ribotais resursais padaryti tikslingiausio ir efektyviausio, kaip padėti toms grupėms, kurios labiausiai reikalingos pagalbos. Ir vėlgi dar, vat, kaip be vienišų asmenų, jų yra apie 46% skurstantis, ar vyresni, ar vaikus auginantis, bet yra ir dar didesnė grupė, bedarbių grupė, 56%, kurie skurstantis, bet iš visų bedarbių, susiduria su skurdo rizika. Senatvės pensininkai 39%. Ir tarp kito, va, per lyginamąjį laikotarpį išaugo 4% senatvės pensijos skurdo lygis. Tai žmonės su negale 32%. Net vėlgi, jeigu žiūrim nuo 20% bendro vidurkio, tai va, yra labai aiškios kategorijos žmonių, kurios patiria didesnį skurdą.
O
tai
mindaugai, Vokietijoje ir Švedijoje žmonės skursta taip pat kaip Lietuvoje, ar ne, vis dėlto jūsų nuomonė?
Na, mes kalbam apie santykinius tuos dydžius. Tada žiūrim į turi matyti ir žiūrėti labiau ir pajamų nelygybės tada rodiklius ir koks yra tas atotrukis, na, vėlgi mums ir šitoje vietoje, na, kaip sakyti, turbūt pamatytume, kad ir tai jisai padidėja, tai pamažėja.
Nes galbūt Švedijoje ten, sakykime, vaistų nusipirkt arba kitam tų bazinių poreikių, jeigu negali, tai pas mus tai, jeigu skursta žmogus, tai iš tikrųjų, kaip skursta, tai skursta, o vakarų valstybėse vis tiek galbūt galimybės didesnės yra kažkaip išgyvent.
Tai matot, ir kainos kitokios, matyt, nu, aišku, gal dabar jau ir prieartėjusios lietuviškosios kainos ir prie visų kitų, bet vėlgi tada žiūrim ir pro koks tas pragyvenimo lygis yra, kiek galbūt paslaugos kainuoja, kiek būstas kainuoja. Na, visus tos duomenys reikia dėti, tam į pagalbą ateina, na, vat ir įvairūs Europos statistiniai duomenys, kurie apipavidalina ir bendra, na, palyginamus rodiklius išvedė ir kur galima bet jau susikalbėti bendrą kalbą, kad nereikėtų, na, iš tikrųjų tada jau žiūrėti tų skirtumų pačių įvairiausių tarp šalių. Tai mes turim labai aiškius. Jeigu kalbant apie tuos veiksmus, kaip jūs ir klausėte, na, vat, kas yra ketinama ir ką, vat, kas ir projektuojama, tai matyt visas paketas, jeigu mes kalbam apie, na, vienišus asmenis, kur tikrai didelis skurdas, tai jau šita valdančioji dauguma yra ir priėmusi kitko vieningai su opozicijos gausių palaikymo vienišo asmens išmoka, kuri taip pat yra priimta kaip priemonė, kuri turėtų mažinti skurdą. Ir nuo naujų metų, na, dar ir išsiplės ir ratas jos gavėjų ir tam papildomai projektuojama virš 100 milijonų eurų.
Keisti nieko negavau aš, kodėl?
Kalbam apie seniorus vienišus asmenis. tai vat ir nevadina, kaip yra našta pensija, taip čia nevadinama pensija, bet vat išmoka, tai tiesiog.
Nes vienišo asmens, tai vat tas skamba labai taip, reiškia, ne senioro kokio nors skurstančio, o vienišo asmens. Na, bet gerai, tebūnė. Tai vienišo asmens išmoka, kas dar?
Tai turim, aišku, matyti ir pensijų indeksavimo numatytą didesnį, mažesnių pensijų augimo, dar kol kas pačių projektų vyriausybė nėra pateikusi, bet bent jau planai ir užmačios ir kalbos yra tai, kad, na, va, tie, kurie balansuoja ant ypatingai skurdo ribos, kurių pensijos nesiekia, na, va, to minimalių vartojimo poreikių dydžio, na, apie 260 eurų, tai išties, na, kad na, o žinant, kad skurdo ribos, na, tas skaičius įvardinamas, va, apie tai, kai ir skurdo ataskaitoje yra 430 eurų, na, tai suprantame, kad, na, jokio oraus gyvenimo negalima užtikrinti, taip pat yra numatyti, nors ir ankstesniais metais apie 10% didėdavo indeksuojamas pensijos bendroje sumoje, tai dabar yra numatoma, kad visoms kategorijoms žmonių didėtų, bet matyt, spartesnis būtų pačioms pažeidžiamiausiams grupėms. Na, turėtume matyti vėlgi vertinti ir MMA didesnį kelimą, kuris turbūt, na, 88 eurais, tiesa, dar neatskaičius mokesčius, atskaičius grinųjų pinigų turėtų būti apie 40, virš 40 gal kažkur eurų, tai yra ženklus didėjimas. Na, dar nežinau, jeigu taip imtume skaitinį laikotarpį, keletą metų ar netgi dešimtmetį, tai tokio MMA didėjimo, na, tai tokio tikrai tikrai nesame turėję. Tai vėlgi tai yra susiję be abejo ir su vidutinės algos didėjimu, dydžiu, kuris tikrai
yra spartus. Ačiū, keletą priemonių jūs išvardinot, čia tas tvarkoj, mes dabar turim padaryti pertrauką, mes grįšime prie tų priemonių plano po pertraukos, dar mes turime ir Romą Lazutką, profesorių Vilniaus universiteto ekonomistą, išgirsime ir jo poziciją, kol kas pertrauką padarom. Tęsiame atvirą pokalbį, gyvenimas žemiau skurdo ribos, ar tai normalu modernioje valstybėje, apie tai šnekamės. Normalu tai modernioje valstybėje, pagaliau išsiaiškinome, nes yra skurdžių ir Švedijoje, ir Vokietijoje, ir tie procentai netokie, aišku, kaip pas mus, gal ne 20,9, bet 17, 15 išsivyšiusiose vakarų valstybėse tai yra. Kiek, aišku, jų ant soliuko guli ir kokios jų galimybės esant žemiau skurdo ribos, čia dar didelis klausimas yra, ar jiems užtenka pinigų vaistams. Koks tas skurdas, nes mūsų pensija 260, kuri yra, na, nežinau, ar čia galima laikyti, net jeigu ir 100 eurų padidinsi ją ore, kaip nors. Bet čia atskira diskusija ir apie tai mes šiandien nešnekamės. Mindaugas Lingė, socialinių reikalų darbo komiteto pirmininkas, Algirdas Sysas, Seimo narys socialdemokratas, Romas Lazutka, Vilniaus universiteto profesorius. Romai, tai tos visos diskusijos apie priemonės, apie tai, kad ir vakaruose žmonės skursta, kiek jums yra suprantamos tos kalbos ir pateisinimai?
Suprantamos, todėl kad tikrai visose šalyse yra skirtingi žmonės ir skirtingai jiems sekasi, yra skurstančių, bet kodėl taip apie Lietuvą daugiau kalbam, todėl kad vis tik tai tas skurdas yra labiau paplytęs negu kad vidutiniškai Europoje, negu kad daugumoje šalių, nors yra šalių, kuriuose jis dar šiek tiek daugiau paplytęs. Ir žinoma, kad visos šalis tai kreipia dėmesį ir įmasi priemonių, jeigu tų priemonių nesimtų, tai skurdas būtų dar labiau paplitęs. Jau buvo diskusijoje paminėta, tarkim, ta pati Švedija, kurioje skurdo lygis yra žemesnis, bet būtent, kad tas perskirstimas yra gerokai didesnis ir jeigu mes lyginam skurdo lygį įvairiuose šalyse iki įsikišimo valstybės, tai yra iki socialinių išmokų ir po socialinių išmokų. Tai Lietuvoje tas skirtumas nėra toks didelis kaip Švedijoje. Tai yra iki socialinių išmokų Švedijoje skurdo lygis būtų panašus kaip Lietuvoje. Bet švedai jį sumažina labiau negu kad mes Lietuvoje sumažinam.
Tai, žiūrėkit, tai Romai, 17%, ar bent jau kiek aš prisimenu, sakė Švedijoje, ar ne?
Taip.
Tai 17%, tuo tarpu, reiškia, Švedijos karalystės mokesčiai ten ir taip toliau yra labai nemaži, tiesą sakant. Ir turbūt perskirstimas yra didesnis, o 20 ir 17 procentų, Lietuvoje 20, o Švedijoje 17 nėra toks jau didelis skirtumas, ten jeigu 10 būtų procentų, gal galima būtų sakyti, kad labai Švedija toli pažengusi, bet iš tikrųjų tai nei tas perskirstimas, nei ten dideli mokesčiai, nei tai, kad ten karalių jie turi, neatrodo, kad labai rūpinamasi tos skurdo lygio mažinimo.
Tai 3% punktai yra reikšmingas dydis, mes Lietuvoje niekada to neturėjom. Ir jeigu mes pasiektume 17, tai būtų gerai. Bet yra šalių tikrai, kur yra mažesnis apie 10, 11, 12
procentų. Būtų iš vietoj 5-4 būtų. Iš čia dabar sakome, kas penktas, tai būtų kas ketvirtas gyventas. Nu ir ką?
Taip, bet tai yra daugiau kaip 100 000 gyventojų. Bet žinoma, kad nereikia galvoti, kad ir Švedijoje visos išmokos, viską, ką valstybė surenka mokesčių formą, kad viskas yra nukreipiamas skurdo mažinimui, nes yra bendros išlaidos kaip ir pas mus, finansuojama švietimo sistema, sveikatos apsauga, tai nėra nukreipta tos lėšos vien tik tai padidinti gyventojų pajamas, kad jos perliptų tą skurdo rybą. Ir suprantama, kad visose šalyse yra skirtingas tas perskirstimas, skurdo lygis yra skirtingas, bet ir toj pačioj Švedijoje, jeigu taip labai dabar rūpiu, bet yra kitos šalys, yra Suomija, yra Čekija, yra Slovakija, kurios netgi nėra tokios turtingos kaip Švedija ir tarkim jų istorija irgi nėra tokia gerovės valstybės ilga kaip kad Švedijos, bet jos irgi sugeba pasiekti tą skurdo lygį mažesnį ir tai yra svarbu.
Tai o mes, gerai, ten tos vakarų Europos valstybės kartais ten kai kurie žmonės man pasakoja apie tai, kad na, yra tiesiog nenorinčių dirbti, jiems patinka gauti kažkokias išmokas ir gulėti ant soliuko, tas išmokos yra pakankamai didelės, kaip Liuksemburbe, pavyzdžiui, ten bedarbio pašalpa tokia, kad ten gali gulėti ant soliuko ir nieko labai smarkiai neveikti, bet ir turbūt tas žmogus ten laikomas skurdo lygmenyje, bet kalbant apie mus, tai vat tos priemonės, kurios čia buvo vardintos ir Mindaugo Lingės, sakykime, yra vienišų asmenų išmokos ir pensijų indeksavimas, kiti dalykai, jie kažkaip reikšmingai veikia tą skurdą, ar ne?
Jie veikia, kad skurstančių skaičius ar dalis visuomenėje dar labiau neauga, bet mes turim ilgalaikės problemas, kurios aprėpia labai didelius gyventojų sluoksnius ir atitinkamai socialinės politikos priemonės, kurios yra nepakankamos. Štai minimali alga pas mus daugelį metų niekaip nesiekia skurdo ribos vienam asmeniui. Ir dabar ji tokia yra, kitais metais yra numatomas didinimas gana toks reikšmingas, lyginant su ankstesniais laikotarpiais, kadangi ir neapmokestinamas minimumas didinimas ir pati minimali alga daugiau didinama. Bet aš bijau būti prastu pranašu, tačiau įtariu, kad 2022 metų skurdo riba bus virš 530. Tai yra tai, ką gaus netgi tai padidinus tą minimalią algą Lietuvoje dirbantį žmogų. Už tą algą. Ir taip pat su pensijom yra panašiai. Irgi ilgus metus mes turime vidutinę pensiją, kuri nesiekia skurdo ribos. Ir aišku, kad pensijos yra didinamos ir vėl jos bus padidintos ir netgi sparčiau negu kad ankstesniais laikotarpiais, bet ta skurdo riba irgi auga. Ir tada daug kas nukreipė dėmesį į kritiką jau tos skurdo ribos, kurios niekaip nemanoma pavyti, bet taip Europos Sąjungos šalyse ir net plačiau išsivysčiusiose šalyse taip suprantamas skurdas kaip santykinis, kad žmonės, kurie gyvena gerokai prasčiau negu kad vidutinis gyventojas, jie yra skurdė. Tai štai mes tas dvi iš minimalią algą, kuri neišmoka, bet uždirba žmonės, ir pensiją mes turim gana žemam lygį ir ilgą laikotarpį. Jau nekalbant apie bedarbių išmoką, kuri irgi vidutinė yra gerokai mažesnė negu kad skurdo riba ir atitinkamai, todėl mes gana didelį gyventojų skaičių ir turim žemiau skurdo ribos.
Gerai, dėkui Romai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį. Gyvenimas žemiau skurdo ribos, ar tai normalu modernioje valstybėje, kas penktas šalies gyventojas Lietuvoje gyveno pernai žemiau skurdo ribos ir iš tikrųjų jau daug metų ta riba siekia apie 20%, ką darytų valdžios, vis tiek tas procentas kaip įkaltas. Ir ar tai yra neįmanoma misija, apie tai šiandien šnekamės. Mindaugas Lingė, socialinių reikalų darbo komiteto pirmininkas, Algirdas Sysas, Seimo narys, socialdemokratas, Romas Lazutka, Vilniaus universiteto profesorius, šiandien mūsų laidos dalyviai. Tai Algirdai, štai ir valdantieji išdėstė savo poziciją ir tai, kad didinama ir daroma ir minimali alga keliama ir ko gero šiandien dar bus apie tai kalbama ir vienišų asmenų išmokos ir pensijos indeksuojamos daugiau negu kad numato įstatymas, turbūt visa tai daroma.
Norima daryti, pabrėžiu, norima daryti.
Nu, jeigu norima, gal ir padarys.
Tai tam reikia lėšų, gerbiamas Raigardai.
Tam reikia lėšų, sekundės bankas, kaip ten sakė, reikia pinigų yra ir bankrutavo paskui. Tai va, bet čia kiti klausimai, jau tai vis dėlto jūs nematote perspektyvų, nu, be perskirstimo didinimo.
Tai aš matau perspektyvas visada. Mūsų taip, gyvenimas tikrai eina gerąją linkime. Tikrai norėtų turbūt visiems tą gerovės valstybę pačiupinėti ir anksčiau pamatyti, nes visi šneka, bet kai reikia priimti sprendimus, tai ir prezidentas, kuris iškėlė šitą šaunią idėją apie gerovės valstybę, po pasitarimo su mokesčių įstatymų peržiūros grupė komentavo taip, kad vat, kelsim minimumą, neapmokestinimo pajamų minimumą, Bet kai kalba užėjo apie turtingus ir jų apmokestinimą, jis pasakė, dėl jų reikia toliau diskutuoti. Nu, mes diskutuojam 30 metų ir turim rezultatą. Vat čia yra rezultatas. Bet aš norėjau dar sureaguoti, kai mano kolega Mindaugas pasakė apie Švediją. Tai nereikia užmiršti vieną labai rimtą faktą, ypač Skandinavijos šalis. Jie savo laiku priėmė labai daug pabėgėlių. Jie turi problemų labai daug su... Ta prasme, su pabėgėliais, kurie įsikūrė Švedijoje, kitose šalyse, yra net miestuose visi rajonai pilnai ten, ir aišku, ten yra didelis nedarbas, nu, čia kaip ir visose demokratinėse valstybėse, kurios priėmė didelį kiekį pabėgėlių, iškilo problemos ir edukacijos, ir užimtumo, ir visos kitos. Vat ta grupė duoda labai didelį, taip sakant, neigiamą balansą šitam skurdo lygyje. Tai aš manau, kad jeigu pas Lietuvoje santykinai būtų tiek pabėgėlių, kiek Švedijoje, tai turbūt mūsų rodiklis būtų ženkliai blogesnis. Tai mes turim matyti ir žinoti tokias problemas ir žiūrėti į ateitį, kaip mes jas spręsim, nes ko gero tie 4000 nelegaliai kirtusių sieną, kurie dabar yra Lietuvoje, didžioji dalis patrauks būtent į Švedijos ir Vokietijos kryptim, kai tik bus galimybė. Bet dalis liks ir čia. Ir jeigu mes nesimokėsim iš tų šalių, ką jie padarė blogai ir dabar turi va tokius rodiklius, tai mūsų rodikliai gali būti dar blogesni ir situacija būti blogesnė. Ir grįžtant prie šito sprendimo būdo, turbūt nei konservatorius Mindaugas Lingė, nei profesorius Romas Lazutka, niekas nepaneis, kad sprendžiant šitą problemą, visgi pinigai yra lemiamas faktorius, nes jeigu valstybė turi pakankamai lėšų, tai jį gali lopyti tas skylės, kurios atsiranda, gali matyti visą vaizdą, nes tikiuosi, kad šiandien vyriausybė padarys tokį ryštingesnį žingsnį dėl bazinio dydžio viešajam sektoriam dirbančiam žmonėm, nes jų pajamos per nuo 2008 metų per 13 metų nepadidėjo realius pajamos, o dar 10% yra mažesnės negu 2008, jeigu santykinai lyginti. Nors minimaliai alga per tuos 13 metų nuo 2008 pakilo 280%. Tai yra 2,8 karto išaugo. Tai vat...
Man dar toks vienas įdomus klausimas, nežinau, kilo čia beklausant jūsų, nežinau, kiek jisai čia susijęs, ir aš nesu ekspertas socialinių reikalų, bet čia visą laiką kalbam, kad mes alga kiekvienais metais kyla 10% ir taip toliau, tas aiškinama, reiškia, iš esmės, tai aiškinama kaip vat, ekonomikos augimas, kaip gerovė, kad žmonės nebežino, kur dėti pinigus, investuoja į ką tik tai nori, kad tik pirktų ir visa kita, ir visą laiką tai pabrėžiama. Reiškia, o skurdas kaip lykęs, taip ir yra. Tai vadinasi, kažkas gali tuos 10% užsiauginti savo algą ir taip toliau, o kažkas kaip įstrigęs yra, ar čia noro klausimas, ar čia sugebėjimų klausimas, ar čia mūsų valstybės nesugebėjimas įdarbinti tų žmonių, atrasti jiems vietą, kad jie, na, kažkaip dirbtų, užsidirbtų ir gautų didesnės pajamas. Mes vis kalbam apie tas pašalpas, na, tai pensininkai galbūt čia su jais yra sunkiau truputėlį, bet juos kažkur ten įdarbinti arba sukurti jiems galimybės užsidirbti pakankamai, kad ta ori pensija būtų, bet gal kiti sluoksniai, na, nežinau, mes kažkaip tai apie juos pamiršęsam, gal jie patys nenori nieko daryti. Negi taip nėra visiškai galimybės ne tik spręsti klausimus, vat, duokit daugiau pinigų, mes čia visiems padalinsim skurstantiems ir vėl bus viskas gerai.
Sutinku, kad kaip ir kitose šalyse Lietuvoje yra turbūt kokie 3%, kurie nori gyventi taip, kaip jiem patinka. Nieko, ta prasme...
Skurdė.
Ta prasme, jie gyvena šią dieną ir jiem nieko. Tai yra visų šalių problema, tai nėra. Bet kita didžioji dalis žmonių, ar mes sudarom sąlygas, nu gerai, čia mes kalbam, nenori dirbti. Bet jeigu jam reikia iš kokio miestelio ar kaimelio nuvažiuoti autobusu iki darbovietės, kuri ten per mėnesį kainuoja 70 eurų bilietas, jis gauna minimalų atlyginimą. Na tai žmogus moka skaičiuoti ir mato, kad jis beveik nemato šeimos, ta prasme, kelionė, darbo užmokestis mažas, tai viskas tai susiveda į daug, daug faktorių, kurie apsprendžia. Jeigu ta darbo vieta yra šalia namų, jam nereikia papildomų išlaidų transportui, kitom dalykam, tai yra vienas dalykas. Ir aš labai gerų pavyzdžių Lietuvoje yra, kur dirba rodo miesteliuose ir naujos įmonės atsiranda, susiurbia, sakykime, tos žmonių ir ten nedarbo lygis yra žymiai mažesnis. Tai mes pergyvenam tas pačias problemas, ką pergyveno didžiosios demokratinės šalis, kai, taip sakant, iš agrarinės šalies virstam industrinės šalim, o dabar net ketvirtoji pramonės revoliucija, tai yra iš vis. Ir tie žmonės pajuda į didžiosius miestus, o tas, kas lieka nedideliuose, paprasčiausiai ten nėra darbo, jeigu, darbo kuris galėtų užtikrinti visus ir padaryti juos laimingais. Paprasčiausiai žmogus socializuojasi, pas susidirba, jam nereikia su ištiesta ranka eiti į socialinės rūpybos skyrių ir prašyti kažkokios pašalpos. Tai noriu priminti, kad turbūt didžioji dalis Lietuvos balsavo už mūsų konstituciją, kurioje aiškiai pasakyta, kad valstybė laiduoja žmonėm, kai jie negauna pajamų tam tikras išmokas. Senatės atveju, ligos atveju, nedarbo atveju ir kitais atvejais. Tai yra mūsų konstitucinė norma. Ir nereikia piktintis, jeigu mes esam valstybė, jeigu mes esam bendruomenė, taip sakant, padedam tiem žmonėm, kurie šiandien negali save realizuoti. Ir čia niekur mes nuo to nepabėgsim. Ir nereikia jos vadinti ten tinginiais ar kažko. Taip, sakau, yra 3-4% visose šalyse tokių.
Dėkui, Algirdui Sysui. Gal padarom tada pertrauką dabar trumpą ir po pertraukos patęsim. Tęsime atvirą pokalbį, gyvenimą žemiau skurdo ribos, ar tai normalu modernioje valstybėje, apie tai kalbamės. Mindaugas Lingė, socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas, Romas Lazutka, Vilniaus universiteto profesorius ir taip pat buvo su mumis Algirdas Sysas, Seimo narys socialdemokratas, išskubėjo atgal į Seimą, ten svarbus klausimai šiandien nagrinėjami. Mindaugai, tęsiant, vis dėlto socialdemokratai jūs vienai par kitaip viešo erdvėj, ne jūs konkrečiai, bet konservatorius vadina ten kapitalistų partiją ir taip toliau, žodžiu, tiems, tais, kurie čia dirba kapitalui ir nebando daryti to, apie ką kalba socdemai, kitaip sakant, didinti perskirstimą, taip pat čia buvo minima apie tai, kad nesistengiama kažkaip daugiau pajamų gauti iš turtingiausių sluoksnių ir taip toliau. Tai nuolatinės amžinos diskusijos, maždaug tie pinigai galėtų būti skirti skurdo lygiui sureguliuoti. Ką jūs apie tai?
Na, nežinau, ar šitos kadencijos Seimo daugumą ir Tėvynės sąjungos ar valdančiosios atstovus mus būtų galima taip jau tokiais iliustruotais pavyzdžiais ir sprendimais įvardinti, kokie būtent konkretūs sprendimai buvo labiau, kad, na, stotų ar kažkokios vienos grupės, stambios grupės interesų labai. Kaip tik matyti, daugiau turbūt rastume tokių sprendimų, kur buvo daugiau žiūrima ir to socialinio jautrumo pusės arba, na, bent teisingumo klausimus, tikrai turėjome ir dėl darbo kodekso, dėl darbuotojams pervedomo skaidraus atlyginimo mokėjimo klausimo į korteles ir įvairūs po įvairių tokių skandalingų rezonansinių tyrimų dėl fūrų vergų ir panašus dalykai tikrai buvo, na, kur teko karistoti ne kartą darbuotojų pusėn. Tai rastime matyti ir daugiau tų priemonių, bet kaip ir naujos įdėktos arba tas vienišo asmens išmokos naujas įdėstas dalykas, kuris, na, taip pat ir kainuojantis ir biudžetų ir likų, bet tikrai daugiau tikrai yra nukreipta ir didinti, na, tas išlaidas socialiniai apsaugai. Matyt, tikrai pasitarnaus ir kiti sprendimai, na, siek išlaikant ir tuos vaiko pinigus ar kitas priemonės, kad ir tas pats gerbiamas Algirdas, kur paminėjo, bazinis dydis. Na taip, 4 eurai suplanuoti, nors jie skamba gan ne mažai atrodytų, bet žinant, kad 1 euras padidint, kainuoja valstybės biudžetui 21 milijoną. biudžetininkams. Na tai va, taip pat 4 eurais planuojama, tai va virš 80 papildomų milijonų, kad, na, kad būtų tas bazinis dydis padidėtų. Taip jisai per net ir ekonominio gerovinio pakilimo laikotarpiu, kai na, tikrai neturėjome ir krizinės situacijos, ir valstybės finansai buvo na, stabilesnėje būsenoje, deficito tokio neturėjom, praėjusioje kadencijoje jis sparčiai nebuvo didinamas, daugiausiai 3 eurais. 1 euru buvo ir ar ten 2 eurais, jeigu imtume kažkurios metus, tai va čia šiems būtiniems metams planuojamas 4 eurų padidinimas. Tai vėlgi, matyt, tų tai priemonių pačių yra įvairiausių, bet matyt, turėtume irgi vėl, man po ranka turiu Europos komisijos vertinimo ataskaitas, kur mūsų kaip šalis yra vertinama, kaip na, mums sekasi kovoti su skurdu arba vat, kokios srityse reikalinga pasitemti, arba kur esame neblogoje situacijoje. Na, tai ką jie pastebė iš paskutinių ataskaitų, kad tikrai teigiamai pas mus yra vertinama disponuojamų namų ūkių pajamų vienam gyventojui augimas. Geriau už Europos Sąjungos vidurkį buvome, bent jau kol tikrai dar pandemija nebuvo ištikusi, su užimtumo lygiu ir socialinių išmokų įtaka skurdui. Tiesiog yra priimtama, kad na, tai vairios ar vaiko pinigai, arba na, kitos priemonės, jos tikrai turi įtaką skurdui. Silpna, bet gerėjanti situacija yra, na, skurdo rizikoje yra socialinių. Nes jie esančios menų pajamų nelygybė. Na taip, šitoje vietoje tikrai turime dar daryti ir mažinti tą nelygybę, bet esame gerame kelyje. Ir situacija, kurią reikia stebėti, na tokia kaip jau tikrai gan kritinis, tai yra nedarbas ir ilgalaikis nedarbas. Tai čia yra toks jau kritiškiausiai vertinamas, bet neturime vienos ryties, kuri būtų vertinama kritiškai, anksčiau turėdama. Ir vėl tai buvo susiję su būtent su šia kategorija žmonių. Tai iš ties turbūt ir žiūrint ir
tos pačius. Mindaugai, žemės visko nespėsim išvardinti. Bet kokiu atveju puiku, kad ten pastebi kažkas, kad čia gerėja ir tie 4 eurai irgi jie simbolizuoja gerėjimą. Bet iš principo jūs planuojat, vat mes kalbėjome laidos pradžioj, kad nuo ten 5 ar 6 metų tas 20% kaip buvo, taip yra. Jūs galėtumėt, pavyzdžiui, pasakyti, kiek, sakykime, ataskaita nacionalinio skurdo mažimo organizacijų tinklo ataskaita kitais metais galėtų kokį procentą rodyti. Dabar rodo 20,9, o kitais metais bus. Jūs kokį nors siekiamą tikslą turite ar ne? Vat, nu, bent gerai, per kadenciją, vat, pabaigsit kadenciją, kiek? Nes 20 ir 20.
Tai turbūt vėlgi šiek tiek būtų ir būrimas ištiršė, jeigu taip pat jau šauti kažkokį konkretų skaičių. Bet ką galima paskaičiuoti, arba bent jau kiek jau, tai vėlgi mes, aš taip pat minėjau laidos pradžioje, tam tikrų kategorijų žmonių skurdą. Tai vat būtent nusitaikant su viena ar kita priemonė, kad ir su, pavyzdžiui, pateiksiu, kad ir su pensijų tuos spartesnių didinimų, tai taip, jau yra skaičiuojama, kad pensiniam amžiaus vat, kategorijų žmonių skurdo lygis galėtų tikrai pradėti mažėti, jeigu būtų gyvendintos tos priemonės, ten išdėliotos per įvairius metus, yra tie skaičiavimai padaryti, na tai kad ar 4%, paskui 7% tikslas yra, kad ir taip toliau, ir taip toliau, tai per eilę metų. Tai va daugiau turbūt kalbėtume apie tikslingumą, ne matyt, na turbūt būtų sunku vėlgi paremti ir pagrįsti tą kažkokį vardintą skaičių, kiek norėtųsi sumažinti bendrai skurdą, bet kad atskirų kategorijų, kurios yra pažeidžiamiausios, tai tą dalykos atskirom priemonėm šiek tiek galima prognozuoti.
Dėkui, Mindaugai Lingiai. Pone Lazutka, tai va čia tiek visko buvo įvertinta jums kaip ekonomistui iš tikrųjų kelio optimizmo visą tai, kas čia ruošiamasi daryti. Ar vis dėlto ta riba, žinot, mes ją vejamės, o jinai bėga skurdo riba tolin.
Taip, yra labai svarbu, kad tos priemonės būtų tokios didesnės, spartesnės, negu kad bėga skurdo riba. Ir aš paminėjau 2 dalykus, tai ir, tarkim, minimalią algą ir tarkim, vidutinę pensiją. Ir taip pat labai svarbu bedarbiai, labai Lietuvoje nuteikiami žmonės prieš bedarbius ir lik čia pateisinama, kad jie skursta. Bet aš pasakysiu keletą skaičių. Bedarbių Lietuvoje yra 100 tūkstančių, ne darbo biržos. čia duomenys, bet statistikos departamento ir Eurostato. 100 tūkstančių iš jų kas antras skursta, tai yra 50 tūkstančių. Bet skurstančių žmonių Lietuvoje yra 11 kartų daugiau, tai yra 560 tūkstančių. Tai reiškia, kad nereikėtų susikoncentruoti tik tai tuos, kurie, tarkim, vengia dirbti, jeigu tokių yra. Vis tiek tas skurdas yra paplitęs gerokai plačiau, negu kad vien tik tai tie žmonės, kurie yra bedarbiai, kurie sunku susirasti darbą arba kurie įtarnėjami, kad jie vengia dirbti. Skurdo paplitimas yra 10 kartų platesnis negu kad skurstantis bedarbiai.
O gal mes, Romai, čia iš tikrųjų tos skaičiais čia manipuliuojam ir čia skurdo mažinimo organizacijos skelbia, gal mes ne visai tikslius tos rodiklius turim, nes kai pradedi žiūrėti, kiek kas turi indėlių bankuose, kas kiek turi nekilnojimo turto kokio nors, kas ką perka prabangiai šiaip jau, gal čia ne visai taip yra. Ir tie, kurie 100 tūkstančių bedarbių yra ir kur čia visi klausia darbdaviai, kur gauti dirbančiųjų, gal jie nedirba ne dėl to, kad ten nėra kažkokio patrauklaus darbo jiems, o tiesiog yra už ką gyventi ir ne visai skurde.
Ką reiškia iš ko gyventi? Jeigu vidutinė išmoka skurstančiam yra 350 eurų ir jį yra mokama tik tai kas antram bedarbiui. Kitiems yra mokama maksimum 140 eurų. Tai jeigu 140 eurų žmogus gali gyventi ir džiaugtis gyvenimu, tai matyt, kad ne su juo yra problema, bet su tais, kurie taip galvoja.
Galėtų kokį pinigą, žinot, užsikasęs.
Galėtų apsikeisti vietom. Dabar dėl indėlių, dėl nekilnojamo turto, tai yra skelbia vidutiniai duomenys. Didelė dalis žmonių, kai kuriais tyrimais rodoma, kad virš 30-40 procentų neturi jokio indėlio, jie turi tik tai atsiskaitomąją sąskaitą, kurią pervedama alga ir iki mėnesio pabaigos jos nelieka. Taigi tie vidutiniai dydžiai apie ekonomikos augimą ir žmonių pajamų augimą, žinoma, kad neparodo tos dalies. Tai skurdo rodikliai kaip tik tai tam ir yra, kurie parodo, kokia yra padėtis.
Supratom jūs. Gerai, tai ačiū Romai jums už įžvalgas, dėkui Mindaugui Lingiui, Algirdui Sysui, dėkui tiems, kas klausė. Tai buvo atviras pokalbis, ne vieną kartą dar grįžime prie šitų klausimų, apie bedarbius ir kalbėsime jau rytoj ir darbo rinką, tai tiek, atvirame pokalbį, iki kitų kartų.